He nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra. Ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'Andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Inona no atao hoe kristianina? Io loha hevitra io ry mpiaino ajaina no efa nidinihantsika tao anatina fandaharana maromaro ny sesy izay, ary mbola tohizantsika dinihina amin'izao fandaharana anio izao. Tamin'ny farany teo isika dia efa nanomboka nandinika ny andraikitry ny kristianina, ary nijery andraikitra iray voalohany dia hoe ny kristianina dia nantsoina tsy hiaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'ny Kristy. Toizantsika amin'ny andraikitra iray faharoa dia hoe ny kristianina dia tsy mandeha toy ny jentilisa. Ny kristianina dia tsy mandeha toy ny jentilisa. Nantsoina hiova fiainana izy ary hiala amin'ny ota. Koa esory ny langa ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Izany hoe isika rehetra dia samy rantsambata ny tena iray ka mifampiankina. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony, fa aleo hikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazony miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tomboka se anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolompo rehetra. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampianatra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Efesianina toko faefatra andinin'ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Koa ny kristianina dia tsy tokony hitondra tena toy ireo tsy kristianina, ka hoy ny apôstôly Paoly amin'ireo kristianina mbola te hiaina ilay fiainany taloha ihany ao anaty fahotana, ao anaty fahavetavetana. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy, fa efa tonga maizin-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalàna ny anatiny, noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejijejona, hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo, ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko faefatra andininy fa fito ambin'ny folo hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, de fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana de fanompotsampy zany. Esorikio izao rehetra izao de fahatezerana, fiafina fonana, misapoka noho ny atezerana, lolopo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahenina ary andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, de araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didiny menay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra, de ny hanamasinana anareo, hifadinareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany. Fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa amin'ny fahamasinana. Koa izay manda de tsy olona ny laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Zay ny momba io andraikitra faharoa io hoe ny kristianina de tsy mandeha toy ny jentilisa, nantsoina iova fiainana izy ary hiala amin'ny ota. Ny andraikitra fahatelo de hoe ny kristianina de mandeha araka ny fanahy. Ny kristianina de mandeha araka ny fanahy. Mandeha araka ny fanahy de tsy hahatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy ny fanahy ianareo de tsy mba ambanin'ny lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo de izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejijejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan'ny ratsy, ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahaononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampihaika sy hifampialina. Galatianina toko fadimy andininy fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fa enina amby roapolo. Zay zany ny momba io andraiky ity hoe ny kristianina de mandeha araka ny fanahy. Atretsika de nijery andraikitra telo. Voalohany, ny kristianina de nantsoina tsy hiaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Faharoa, ny kristianina de tsy mandeha toy ny jentilisa, nantsoina iova fiaina izy ary hiala amin'ny ota. Ary ny fahatelo teo, ny kristianina de mandeha araka ny fanahy.
Thank you.
Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino an-tsaina. Tohizantsika avy hatrany amin'ny andraikitra fahaefatra andrasana amin'ny kristianina dia hoe ny kristianina dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Ny kristianina dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Koa amin'izany, mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Fa noho ny fahasoavana nomenahy, dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Romanina 8:1-8. Izay no momba ny andraikitra hoe ny kristianina dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Andraikitra manaraka. Ny kristianina dia mitondra tena mendrika ny tompo Jesosy ary mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny kristianina dia mitondra tena mendrika ny tompo Jesosy ary mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsaran'i Kristy. Miray fo hiara-miezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azon'ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy, dia manana izany ady izany ianareo. Filipianina 7:17-30. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazonareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hebreo 10:9-13. Fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbi akaiky kokoa ny andro, koa aoka haritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miahiny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho ny mazava. Fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazava anao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka hararaoty ny andro azonao vantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenohina ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, dia mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Efesianina toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Tesalonianina voalohany toko faharoa andinin'ny faharaika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Zava-dehibe ny mahafantatra fa toy ny zavatra rehetra mikasika ny maha kristianina antsika dia tsy manana hery sika ao anatintsika hitondrana tena mendrika an'Andriamanitra. Tsy amin'ny ezaka manokana ataontsika no hahavitantsika izany, fa amin'ny fiankinana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy amin'ny heriny. Marina fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana, Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Saingy izany dia mitaky antsika kosa ho mailo sy hanana toe-po mamelan'Andriamanitra hiasa amin'ny fanahiny. Izay no andraikitsika mamela an'Andriamanitra hiasa amin'ny fanahiny. Atreto izany dia andraikitra dimy no efa nodinihintsika. Voalohany, ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Faharoa, ny kristianina dia tsy mandeha toy ny jentilisa, nantsoina iova fiaina izy ary hiala amin'ny ota. Fahatelo, ny kristianina dia mandeha araka ny fanahy. Faefatra, ny kristianina dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Ary fahadimy, ny kristianina dia mitondra tena mendrika ny Tompo Jesosy ary mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fandarana manaraka isika no andinika ny andraikitra roa farany.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno ahiahy na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.